Це насторожувало. «Що воно таке?» – кивнув, запитав Марко. «Може, біда яка? Ходімо швидше». Харко був дуже чутливий до чужого нещастя, а Марко був на його боці. Тому хлопці одночасно прискорили ходу. В будь-якому разі, гадали вони, їхня допомога не буде зайвою. Коли підійшли, легко здогадалися, що до вибуху на цьому місці стояла невелика фортеця. Марко одразу зацікавився руїнами, а Харко більше дошками та щитами з відомими нам попереджувальними написами. «Дивись, Харко, як фортецю рознесло!» – дивувався Марко. «І ворогів не видно. Чому ти дивуєшся? Не знаєш, як зараз будують? Хату поставлять? То не дай Боже дверима грюкнути, а як фортецю, то вороги вже чекають, коли вона сама впаде. А до того і носа не покажуть». Харко вже ознайомився з написами, і тепер очі його тьмяніли байдужістю. Він зрозумів призначення колишньої фортеці. Проте Марко це втямив не одразу. «Ні, Харку, ця не сама впала», – турбувався він. «Чуєш, порохом пахне. Тож у нас як будують, так і хазяйнують. Сказано, загадай дурню Богу молитися. Ото біда». «Ну, це ще не біда. Якби то хлів рознесло, а це якусь установу. Ти краще запитай, нащо її тут зводили?» На підтвердження Харкових слів з-під заваленої стіни вибросився очманілий комендант фортеці і вибалушився на хлопців. Язик послухався його не одразу, та усвідомлення безпосередньої небезпеки надало сили гукнути. «Це козаки! Хапайте їх!» Харко похитав головою і заглушив коменданта ударом кулака. «Оце тобі відповідь!» Марко теж похитав головою і презирливо сплюнув у бік похованого під уламками гарнізону. «Твоя правда, Харко, такий за твоє жито та тебе ж і за грати. Треба їх за це свинство покарати», – підсумував Харко. «Та як?» – Харко задумався ненадовго, коли це погляд його спинився на гарматному стволі, що стирчав з купи камінюча. «А ми гармати в них заберем, та й на січі з'явимося не з порожніми руками». «Ну, – почухав потилицю Марко, – якщо вона нас не переобтяжить». А Харко його вже не слухав. Легко витяг важкеньку гармату на дорогу, трішки повозився, поки зняв її зі станини, закинув на плече і посунув просто на дровеняку, що перегороджувала їм дорогу у вільні запорозькі землі. Дровеняка хруснула, легко переламалася надвоє, і Харко опинився по той бік уявного кордону між долею і недолею. Марко розвів руками, весело гмикнув, тоді ще раз почухав потилицю і жваво почовгав за побратимом у своє лицарське майбутнє. Як вони відійшли на порядну відстань, кам'яні гори, які нещодавно були фортецею, ожили, заворушилися і на світ Божий повилазили охрім та хоробрі жовніри. «Прогавили!» – змахнув кулаком у повітрі охрім, наче тільки і мріяв, щоб схопити Марка власними руками. На нього ніхто не звернув уваги, бо жовнірам пекли власні турботи. «Все, досить з мене військової служби, куплю собі пасіку. Тобі добре, а тут, як руки ні до чого не стоять, перебирати не будеш. З бідою привели до тями коменданта, який, ледь зіп'явшись на ноги, знову перебрав на себе обов'язки командувача. У військовій справі він був битим фахівцем і добре тямив, що військо лишається військом, доки в ньому жевріє бойовий дух. Затим звернувся до своїх жовнірів з палкою на швидку вигаданою промовою. Підлеглі, друзі, ми вже давно знекровлені постійними сутичками з переважаючою силою наших ворогів, і те, що ми вчинили сьогодні, це доказ нашого здорового глузду і широких індивідуальних здібностей. Ви зробили все, на що були здатні, і я пишаюся вами. Від такої промови жовніри спершу оторопіла, тоді вирішила, що комендант не сповна розуму. Це згоря. Адже за фортецю доведеться відповідати перед королем, зашепотіли вони між собою. Та комендант на їхні припущення не зважав і так само натхненно продовжував. І тепер, коли ми змушені відступити, розкотисте «Ура!» заглушило дальші слова, які вже не мали значення ні для промовця, ні для слухачів. Вояки почали радісно стрибати один на одного, обніматися і цілуватися, утираючи рясні сльози, загальне щастя і бурхливі веселощі засмутили охріма. Хлопець відчував, що добряче пошився в дурні. Він не знав, що йому тепер робити, і тому зовсім недоречно запитав у зраділої громади: «Перепрошую, панове, я можу бути вільний?» «Е, ні, хоробрий посланцю!» Цупко, майже по-дружньому, обняв його за плечі комендант. «Ти помандруєш з нами, щоб засвідчити героїзм королівських військ перед його величністю. За добрі вісті король відзначить тебе або посадить!» Стиха гикнули жовніри, проте змушені були визнати: «Ні, здається, командир при повному розумі!» Наостанку гарнізон отримав ще одне дуже практичне і вельми очікуване розпорядження. «Все, що є цінного, забирайте з собою, ворогові нічого не лишати. Тут і на своїх нічого лишати не можна», – відгукнулися вояки, і вже разом з охрімом заходилися ладнатися в дорогу, навантажувати торби продовольчим запасом та корисними в господарстві дрібничками, працювали старанно. Випадковим приблудним мародерам не залишили ані цвяха, навіть завіси з воріт поскручували. Ще світ не дихнув вечірньою імлою, як збезлюднені і очищені від будь-яких цінностей руїни перетворилися на звичайнісіньку, безладно нагромаджену купу будівельного матеріалу. Так іще недовершений «пройдисвіт» охрім –